Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Aj tento podcast ťa čaká na Rekfeste. Najväčší festival podcastov a tvorcov obsahu na Slovensku už 27. septembra v Edison Parku.
Viac info a vstupenky na recfest.sk.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Potom, čo Poliaci zostreľovali nad svojim územím ruské drony, ruské stíhačky lietali aj v estonskom vzdušnom priestore, aj nad poľskou ropnou plošinou v Baltskom mori. NATO aktivovalo svoj článok 4 a spoločné konzultácie a Estonsko žiada aj rokovanie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré sa má uskutočniť práve dnes. Čo všetko tieto ruské provokácie znamenajú? Prečo Slovensko svoju bezpečnostnú radu štátu nezvolalo? Ako je chránený náš vzdušný priestor? A ako to vyzerá na Ukrajine, kde Rusi pokračujú v zabíjaní civilistov a ničení miest? Aký je stav na fronte? Spojené kráľovstvo, Kanada či Austrália najnovšie uznali palestínsky štát. Izrael ostro protestuje a pokračuje vo vojne v Gaze. Čo takéto vyhlásenia o Palestíne znamenajú a ako sa vyvíja situácia v Gaze? Má toto celé vojenské riešenie? O tom všetkom, o týchto témach a otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s generálom vo výslužbe, aj šéfom mimoparlamentnej ODS, Pavlom Mackom. Pán generál, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie.
Už je to aj chvíľočka, čo sme sa spolu nerozprávali vlastne prvýkrát po lete. No, odvtedy sa to hodne zmenilo, či na Ukrajine, alebo aj na spomínanom Blízkom východe. Tak to skúsme rozobrať. Mnohé veci súvisia úzko aj s NATO a so Slovenskom. No a to je práve tá prvá téma, pretože tak, ako som spomenul, po tom, čo do Poľska prenikli ruské drony, podľa tých posledných informácií ich bolo 19, ak sa nemýlim, veď môžete to potom updatenúť. Niektoré z nich, ktoré teda podľa poľskej vlády mali predstavovať priame ohrozenie, zostreľovali poľské a spojenecké stíhačky. No tak sa opäť objavili ruské drony aj v Rumunsku, jeden dokonca vyplavilo more na Lotyšskej pláži, no a ruské stíhačky medzi tým narušili estonský vzdušný priestor. Skúsme to najprv tak všeobecne pomenovať, že čo toto znamená a čo majú tieto udalosti spoločné.
Rusi dlhodobo provokujú na hraniciach Severoatlantickej aliancie. Poprvé v rámci konfliktu na Ukrajine vedú ten konflikt takým spôsobom, že ohrozujú bezprostredne aj tých najbližších susedov Ukrajiny. To nie je len terajší tie posledné dva týždne, ale my vidíme dlhodobo. Rusi posielali dokonca aj strely s plochou dráhou letu cez moldavské územie. Videli sme zvyšky dronov na hraniciach s Rumunskom. Videli sme bombardovanie ukrajinského prístavu alebo bombardovanie Izmailu, čo je úplne na hranici medzi Rumunskom a Ukrajinou. To znamená, aj keby technicky niečo zlyhalo, tak nemáte 100% garanciu, že nezasiahnete ďalšiu krajinu. To znamená, týmto presne zaťahujete tak tie krajiny do konfliktu.
Že vám do toho skočím ešte priamo na výročie odsunu sovietských vojsk z Československa v auguste zaútočili Rusi na Mukačevo. Pár desiatok kilometrov od slovenských hraníc.
Vždy sa pripomínajú, a to chcem dať do toho kontextu, to znamená, tieto narušenia, náznaky narušení tu boli dlhodobé, väčšinou ale boli skôr v rámci tých operácií, to znamená Rusi nezodpovedne vedú tie bojové operácie, snažia sa prekonať ukrajinský protivzdušný systém a oblietávajú systematicky, snažia sa vyhnúť tým miestam, lebo Ukrajina nemá takú hustú sieť, že by mala pokryté celé územie tými prostriedkami PVO,
áno,
protivzdušnej obrany, áno, ale má ich len na vybraných smeroch. Rusi toto samozrejme vedia a snažia sa obchádzať tieto prostriedky, takže aj v minulosti sme mali to, že dokonca ruské strely s plochou dráhou letu nalietávali aj cez poľský vzdušný priestor, ale boli tam vždy krátko.
Áno.
Teraz toto, čo sa stalo, je súčasťou, ja to nazývam, hybridných operácií, lebo medzi ľuďmi sa tak ustálilo, že hybridné operácie to sú nejaké dezinformácie, nejaké šírenie nejakých takýchto aktivít podvratných. Je to celé spektrum aktivít, ktoré sú na rozhraní medzi, v takej tej šedej zóne medzi mierom, bezpečnosťou a vojnou. To znamená, nie je to ešte priamo vojna, ale v prípade prieniku dronov do vášho vzdušného priestoru, v prípade prieniku stíhačiek, je to ozbrojený prienik. Samozrejme, že vždy sa skúma, že či to bola len náhoda, alebo či to bol zámer. Tu je treba ale povedať, že pokiaľ ide o tieto bojové operácie, je úplne nepodstatné, že čo Rusi tvrdia. Rusi skrátka vypúšťajú drony a rakety a plne zodpovedajú za to, kam tie rakety a drony presne letia, tak, a kam dopadnú. A bez ohľadu na to, či sa Ukrajinci bránia, či niektoré odklonia aj oni svojimi radiotechnickými prostriedkami, skrátka, to je ako keď jazdíte na ceste, tak vy predsa nemôžete poprechádzať na chodníku tých pešiakov, ktorí chodia vlastne po chodníku. Ja keď to poviem,
a potom sa budete tváriť, že buď ste vlastne to vôbec neboli vy, alebo že ak, tak to bola náhoda.
A že to chyba toho chodca, že išiel po tom chodníku, no, lebo zrovna mal smolu, keď tam išiel.
Prípadne.
Ten princíp je, že samozrejme aj keď sadnete do auta a idete v jazdnom pruhu, tak za prvé musíte mať vodický preukaz a musíte mať oprávnenie jazdiť po tej ceste, a po druhé zodpovedáte plne za to svoje vozidlo, aj za jeho technický, stav.
To sedí.
Čokoľvek, čo spôsobíte, nesiete za to zodpovednosť. Pokiaľ idealo o tieto posledné incidenty, v Poľsko 19 až 23, stále sa ešte ustalujú tie čísla, 19 až 23 dronov, väčšina z nich Gerbera, ale vedelo sa, že o tých dronoch za prvé masívne a koordinovane vleteli do poľského vzdušného priestoru cez Bielorusko.
Ale aj v nejakej formácii, alebo roztiahnutý?
Bolo to postupne v čase rozložené od 23. hodiny do 6. hodiny
ale
ráno.
Ale podobnou oblasťou.
Podobnou oblasťou, viacere smerovali napríklad na tú základňu, kde sa sústredie materiál pre Ukrajinu. Vieme politické vyhlásenia ruských predstaviteľov, ktorí hovoria, že to považujú za legitímny cieľ. To znamená, Poľsko a Severoatlantická aliancia sa majú oprávnenie, alebo majú právo sa domnievať, že za prvé bol to zámerný útok. Po druhé, prenikli príliš hlboko na to, aby to bola náhoda, že jeden, dva vám uletia, že boli zarušené Ukrajincami. Po tretie, nedá sa ani tým zarušením urobiť také, že taká náhoda, že 21 strojov alebo 19 strojov
pomiatnú a preletia.
Idú všetky jedným
smerom. Ako ďaleko to bolo v hĺbke poľského územia?
Bolo to rôzne, niektoré boli pri hraniciach, niektoré boli zostrelené v poľskom vzdušnom priestore, k tomu sa vrátim, ale ano, niektoré išli ďaleko do vnútrozemia, dokonca sme mali jedno, ktoré bolo v takej obci medzi Katovicami a českými hranicami.
No, ale to už sa bavíme o desiatkách, stovkách kilometrov.
Lebo neboli všetky Gerbery, boli to proste majú aj iné drony, používajú šahidy ako návnady a potom používajú tie Gerbery. Čo sa ale zistilo zatiaľ z toho skúmania, tých zostatkov, že niektoré tie drony mali upravené antény a tie komunikačné zariadenia, aby
ako
boli
tie rušičky, hej,
aby boli ťažšie zarušené. Niektoré mali dokonca výbavu, boli vybavené napríklad, a to je z viacerých incidentov, že drony boli vybavené poľskými SIM kartami. To znamená, náhodou uletel, ale mal poľskú SIM kartu, aby dokázal navigovať v celulárnej siete, lebo to je teraz takýto spôsob, akým spôsobom sa
naviguje. Cez mobilné siete, hej? Tak. Údajne aj mali špeciálne upravené meké nádrže na viac paliva, že nebola tam, jedna, ale dve
bola
prídavné
tam prídavná
nádrže.
Nádrž, to znamená namiesto iného užitočného nákladu, tam bola nádrž, aby dokázali doletieť ďalej. A tým pádom, toto sú všetko signály, ktoré bez ohľadu na to, čo som povedal predtým, že tak či tak Rusi zodpovedajú za svoje drony. A aj to, že aj keď je poškodený ten dron, lebo nemajú skrátka operovať v bezprostrednej hranici alebo blízko hranice medzi Ukrajinou a Severoatlantickou alianciou. Dôvod je úplne jednoduchý. Ukrajina predsa nemôže povedať, že my sa nebudeme brániť posledných 50 kilometrov, aby nedaj Bože aj naše prostriedky protivzdušnej obrany
nepadli niekde do územia
NATO.
Áno,
to je vyvolaná reakcia. To je ako keby vy ste povedali, že nebudete sa brániť vo svojom dome, keď vám tam dojdú aj ozbrojení strelci a ani policajti tam nemôžu zasahovať, pretože čo keď náhodou ublížia aj susedom. Jednoducho to je nezmysel. Skrátka, Rusi tam nemajú čo hľadať, robia to zámerne. Kontext časový je dôležitý, pretože Rusi práve vtedy vykonávali cvičenie Západ 2025. Áno. Mali, súčasťou toho cvičenia bol aj scenár na intenzívny boj v takomto modernom boji, to znamená v meste, ale aj pomocou dronov a aj obrana proti dronom, a tým pádom mali Rusi rozmiestnené aj v Kaliningradskej oblasti, aj v Bielorusku veľké množstvo radiotechnických prostriedkov, signálových prostriedkov, to sú prostriedky na zber toho signálového spravodajstva. To znamená, takýto masívny vlet spustil masovú reakciu celého systému protivzdušnej obrany, pretože nikdy neviete, a naviac s týmito Gerberami, vy to vizuálne neviete tak rýchlo posúdiť,
či
má hlavicu alebo nemá. Musíte rozumiem reagovať. To znamená, spustili komplexnú reakciu pozemných systémov, vzdušných systémov. Rusi vedia, že kde máme základne letecké, kde sú umiestnené tie batérie, viete, ich vidia zo satelitu tak, ako vidíme my ich. Ale a chcete preniknúť takýmto systémom a zbierate si údaje, tak vykonáte takúto masívnu provokáciu na to, aby ste zbierali aj tie spôsoby velenia a riadenia, prenikanie signálov, tie sekvencie, operačné časy. Podobné niečo sa stalo aj v tom druhom prípade s tými tromi stíhačkami. Reálne čo sa stalo? Existuje presné vymedzenie...
Teraz sa rozprávame o stíhačkách, ktoré na 12 minút na 12 narušili estonský vzdušný priestor.
Tvrdia, že to bolo hlásený let, takže len zhrniem fakty. Poprvé, žiadny letový plán nebol zverejnený a Rusi tento let neohlásili. Po druhé, tieto stroje mali vypnuté odpovedače, to znamená zámerne boli vypnuté, aby neboli zachytiteľné, aby sa mohli práve vyhovárať na to, že bola to nejaká náhoda. Po tretie, ani na radiokomunikáciu z riadiacej veže z Estonska nereagovali. Reagovali a leteli vlastne smerom ako keby na Tallinn. Tam je taký výbežok kvôli ostrovu a je presne vymedzený koridor. Veď na Slovenskom všetci medzinárodní piloti, ktorí lietajú, vedia, že sú aj tzv. Zakázané pásma, napríklad na Šalov alebo nad Bohunicami. Nemôže nikto lietať. Ako náhle tam vletí, tak je v tom zakázanom pásme a okamžite spustí reakciu toho systému. To znamená, je vylúčené, aby tieto tri ruské stíhačky boli zblúdené, ako hovorí ruský agent asi Andrej Danko, lebo sa snaží ospravedlniť takýmto spôsobom, je to vylúčené, lebo neboli to ani nahlásené tie lety, nemali zapnuté transportéry, nereagovali na signály a aby toho nebolo dosť, tak pohybovali sa 12 minút v hĺbke estonského vzdušného priestoru, smerovali ako keby na hlavné mesto no. A zároveň súbežne s nimi letelo IL-20 ruské špionážne lietadlo v medzinárodnom vzdušnom priestore.
To je to, čo hovoríme, že nad Baltským morom prelietalo ponad poľskú ropnú plošinu?
Nie, to bolo ešte zase iný. To znamená, všetky tieto incidenty majú tri ciele. Poprvé, testujú politickú jednotu Západu, lebo je to narušenie vzdušného priestoru. To je ako keď vám vlezie niekto do dvora alebo do domu.
Tomu rozumiem. Ďalej?
To znamená, skúšajú, že aká bude reakcia, ako sa tí spojenci dohodnú, lebo my sme konsenzuálna organizácia, skúšajú, aká bude reakcia Spojených štátov. Druhá je, čo som naznačil, že v tomto prípade pri týchto masívnych prenikoch išlo aj o to, že si otestovali a zbierajú si parametre na možný prienik, kalibrujú si skrátka ten náš systém protivzdušnej obrany, testujú si, ako funguje, ako kto rozhoduje, ako sa velí, ktorým smerom, ktoré rady, v akej sekvencii sa spúšťajú. Čo vám poslúži na to, to je ako keď zlodeji si typujú banku alebo budovu na vykradnutie a pozerajú sa, kde sú kamery, kde sú zásahové jednotky a testujú si ten priestor.
Z vášho pohľadu, pán generál, ako experta aj na tieto zbraňové systémy, aj na taktiku, či už obranu alebo útočnú, čo sa dozvedeli Rusi? Bola to z vášho pohľadu úspešné misie?
Jednoznačne áno. Uh-huh. A s tým súvisí potom tretia vec. A to je, že Rusi vlastne, ako celý náš systém kolektívnej obrany funguje na základe odstrašovania a potom kolektívnej obrany v prípade, že to nezaberie, že sa spustí článok 5. To znamená, všetky tieto tri veci v kombinácii sú naozaj hybridnou operáciou, nie je to ešte priam jak vojny, mm-hmm. lebo je to v takej šedej zóne, že Rusi budú tvrdiť, že my sme to neurobili, my to bolo náhoda proste, ale 19 krát náhoda za jednu noc.
Toto sú dve, tri veci, len to uzavrime, stačí áno alebo nie, tá prvá, takže definitívne nešlo o omyl, ale tie dróny aj tieto veci skutočne mierili na územie Poľska. To je prvá otázka. Áno alebo
jednoznačne
nie?
Nešlo o omyl a keby aj išlo o omyl, ale opakujem to, nešlo o omyl. Ten rozsah a tie symptómy, ktoré sú ako vypnuté odpovedače, nenahlásený ten let a ďalšie neodpovedanie na riadiacu väžu alebo masový prienik týchto dronov, jednoznačne mali za cieľ spustiť túto reakciu a testovať. Naviac v tom Estonsku si samozrejme tí piloti a ruský systém velenia a riadenia je vedomý aj tých reakčných časov, to znamená, oni vzlietli spojenecké stíhačky, ale oni vedia, že nejakú dobu trvá, než
kým sa tam dostanú a oni môžu medzi tým zmiznúť.
No,
to je tá druhá otázka, takisto veľmi len jednoducho, ak Rusi popreli, že niečo takéto sa s ich stíhačkami stalo, tak čo na to hovoríte? Lebo z toho, čo hovoríte, je zrejme, že môžete si popierať čokoľvek, ale elektronická stopa, prípadne aj vizuálna, tam je, hej, definitívne.
Veď tie drony boli zostrelené na poľskom území.
A tie stíhačky?
A stíhačky boli v tom vzdušnom priestore, tieto elektronické stopy sú zaznamenané, preto aj Estonsko zvolalo bezpečnostnú radu. My všetci vieme, že Rusko zablokuje čokoľvek v tej bezpečnostnej rade, ale je to fórum.
No to sa má konať dnes, čo od toho očakávate? Práve aj v súvislosti s tým, že by to Rusi mohli zablokovať.
Nič podstatné sa nestane, Rusi nedovolia žiadnu rezolúciu, ktorá by bola proti ním, ale dôležité je to, že my dodržiavame všetky protokoly, že aj to Estonsko dodržiava všetky tie protokoly, lebo je to fórum, kde môže predložiť tie dôkazy, lebo nie všetko sa dáva laickej verejnosti, ale tam na tom fóre oni tie dôkazy predložia a Rusi budú musieť na ne reagovať.
No tak počkáme aj na nejaký výsledok. No a teraz, ale už sa dostávam k tomu, čo by som sa teraz chcel pýtať, a to sú teda reakcie. Hneď sa dostanem aj k tomu, aká je reakcia na to, aká by mala byť, alebo môže byť reakcia takto postihnutej krajiny, ktorá musí strpieť to, že Rusi takto testujú a organizujú svoje vlastné vojenské misie. No tak ešte predtým Slovenska. No náš minister zahraničných vecí, pán Blanár, dokonca tu bol aj minulý týždeň na štúdiu, vtedy vyhlásil v súvislosti s tými drónmi, že teda tie, že to boli dróny, ktoré tam išli nie s cieľom útočiť na Poľsko, ale že mali skončiť na ukrajinskom území. A ešte pán minister dohovoril, že v každom prípade je to pre nás absolútne nepriateľné. Ako tie slova hodnotíte? Ja poviem aj s tým, že či už išlo o tie dróny alebo o tie stíhačky na Slovensku, sa teda predseda vlády alebo prezident, ja neviem, kto ešte má na toto právomoc, rozhodli, že nezvolajú Bezpečnostnú radu štátu a nebudú sa tým zaoberať. Tak dve otázky v jednom. Čo hovoríte na tú reakciu a aj to, že Slovensko teda akoby nezvolalo kvôli tomu svoju Bezpečnostnú radu? Tak si to rozoberme.
Prvotná reakcia na prienik do Poľska bola klasická reakcia ruskej dezinformačnej kampane, ktorá bola vyslovená ústami nielen pána ministra zahraničných vecí, ktorý potom neskôr korigoval trochu tie svoje výroky, ale tu platí to ľudové, prvé slovo platí, druhé ide z gati. Jednoducho on sa jasne vyjadril ako úplne cynicky, akože to boli dróny určené na zabíjanie Ukrajincov.
Hájí sa tým, že hovorí, že v každom prípade je toto pre nás absolútne nepriateľné.
To nepovedal na začiatku, ale to je, ako nebudem ho teraz chytať za slovíčko, tá reakcia bola neadekvátna, bola zlá, ešte horšia reakcia a dezinformačná kampaň bola zo strany pána prezidenta, ktorý ešte naviac rozvíjal teórie bez toho, že by poznal vôbec niečo o našom systéme protivzdušnej obrany a zavádzal a klamal tým, že ako by nás
S-300,
že sme holí a bosí a že naša S-300, keby sme ju nedarovali, by ochránil, neochránila by nič, lebo nie je stavaná a nikdy nebola stavaná ani na ochranu proti raketám a nezachránila by naše nebo ani proti týmto dronom.
Ak letia na Ukrajine drony a Ukrajinci majú k dispozícii svoje vlastné S-300, prípadne ja neviem, či majú aj nejakú S-400, tak
nemajú S-400, ale
S-300. No dobre,
zostaňme pri tom. By ich dávno. Jednoducho to je nereálne. Ničia tieto drony inými prostriedkami.
Čiže S-300 sa na to nepoužíva,
hej? Ona technicky je nepoužiteľná na to, lebo potrebujete mať S-300 stavaná na nejaké kategórie cieľov. A to sú rýchlo letiace vzdušné ciele a strely s plochou dráhou letu.
A to nie sú tieto typy dronov, ako sú tie Gerbery, hej?
Jednoznačne na to potrebujete mať určitú rýchlosť, určitú veľkosť, parametre tohoto a určitú výšku tohto stroja a efektívnu odrazovú plochu.
Rozumiem.
Drony letia príliš pomaly, sú príliš nízko a sú príliš malé. To znamená, ten systém ich nevie ani zachytiť.
Okay.
Koniec koncov aj Izraelci likvidovali nielen raketami vzduch-zem, ale aj dronmi likvidovali aj iránsku protivzdušnú obranu.
To vzduch-zem myslíte, že sú rakety vypuštené zo stíhačiek, hej?
Zo stíhačiek,
lebo ale to urobili vlastne Poliaci, tuším poľské a holandské F-16, ktoré tam zostrelili, ja neviem, 4-5 dronov tých.
Zasahovali proti tým dronom.
Áno.
To znamená, táto reakcia bola neadekvátna. Po druhé, šíri tu vláda znovu tie dezinformácie o tom, že ako je alebo není chránené naše nebo. Skrátka, proti tejto dronovej hrozbe my máme niektoré prvky. Jednak máme stále tie ručné systémy Igla, strela S-3. Máme Mantis, ktorý dokáže len malý úsek chrániť, ale pokiaľ by sme spravili niečo ako líniovú obranu pozdĺž hranice.
No na to som sa chcel práve pýtať, či sú ja neviem, či sú tam proste popri tej východnej
hranici. Treba sa spýtať ministra
hranici.
Kaliňáka, myslím si na 99%, že nie sú, mm-hmm. A nie sú v takom rozsahu, aby mohli chrániť. A po tretie, potom ešte aj zavádza vláda. Nehovoriac o tom, že ja už som sa dvakrát verejne pýtal a vyzývam týmto aj Smer, aby vysvetlil, kam sa podiel systém 9K35M alebo S10M strela M.
To čo to je za systém?
To boli na takých bojových vozidlách MTLB, na pásoch bojových vozidlách. To boli systémy protivzdušnej obrany brigádneho divízneho typu, ktoré boli na konci 80. rokov zavedené do výzbroje Československej armády. Češi ich modernizovali, opravili si aj software a stále ich majú vo výzbroji.
Vy ste boli aj členom generálneho štábu. No tak
ja som aj takéto systémy obsluhoval, keď som začínal ako nadporučík ešte alebo poručík v Českom Krumlove. tieto systémy boli to sú systémy krátkeho dosahu do 10 km s pomerne lacnými raketami v porovnaní so všetkým
ostatným, ktoré by mohli sa používať aj proti takýmto dronom,
ktoré by teoreticky mohli byť pomerne účinné. Nikdy tam nie je 100% účinnosť, ktoré by mohli byť účinné aj proti týmto dronom. Zmizli z našich ozbrojených síl. Ja keď som bol v zahraničí, vrátil som sa, zistil som, že už ich nemáme. To znamená, nebudem ani ďalej pokračovať v tomto, lebo
S-300... To bolo v ktorých rokoch? Nie.
To zmizlo to počas vlád Smeru, to znamená, vtedy sa rozpredávali, lebo Smer stále hovorí o tom, ako sa odzbrojilo tým, že sme dali pre nás nepotrebný materiál Ukrajine,
napríklad S-300 alebo naše MIGI,
alebo BVPčka zo skladov, ktoré boli pôvodne určené na likvidáciu a presvedčili sme svojho času vedenie ministerstva obrany ešte za ministra Glváča,
no aby dobre, sa tie bojová vozidla dostali.
To znamená, keď to uzavriem, Slovenská republika nejaké možnosti má. Po druhé, mala by postúpiť rýchlejšie v obstarávaní. Máme obstaraný ten systém Piorun z Polska.
A ich z Izraela nejaký.
A máme z Izraela, ale ten je veľmi drahý. Ten nie je určený na takéto drony. Aj keď je prispôsobený, že je schopný pôsobiť aj proti dronom, len by to bolo drahé. Ale samozrejme,
by ste si tie rakety,
samozrejme v prípade núdze je to možné použiť.
No dobre, a tá bezpečnostná rada mala byť zvolaná? Mali sme o tom, prečo? Prečo, ak povedzme necítia naši predstavitelia priame ohrozenie?
Viacero vecí. Za prvé, členské krajiny nie kvôli nejakej paranoji, ale kvôli reálnym veciam, ktoré sa stali, to znamená prieniku do Polska, prieniku do Estónska, zostreleniu a pádu dronov priamo na poľskom území, zvolávajú konzultácie. Tie konzultácie, ich výsledkom môžu byť politické, ekonomické, diplomatické, ale aj vojenské opatrenia. Momentálne na to vyhlásilo dokonca takú operáciu, ktorá sa volá, že Eastern Sentry alebo Východná hliadka, ktorá je od Baltického mora až po Čierne more, to znamená zahŕňa aj náš vzdušný priestor. A ja sa pýtam, že kto vlastne a akým spôsobom komunikuje aj s týmito orgánmi NATO a prečo nie je naša bezpečnostná rada, to znamená jej členovia, prečo nie sú informovaní, je to na mieste, lebo ak sme zvolávali kvôli dlažobným kockám, alebo psovi pani Tomanovej, ak Robert Fico zvolával kvôli alebo dokonca Peter Pellegrini, keď bol premiér, tak zvolával jednak kvôli protestom, ale Peter Pellegrini zvolával aj bezpečnostnú radu kvôli nejakému hoaxu okolo Jaroslava Naďa, keď vtedy tvrdili, že tu ide pomaly rozložiť štát.
No.
To znamená, a teraz sme kvôli nejakému virtuálnemu Gruzincovi a štátnemu prevratu. Skrátka, keď je reálne ohrozená bezpečnosť, tak jediné, čo počujeme od premiéra, a to je jednak už aj na hrane zákona, lebo hovorí, že vlastne naše jadrové elektrárne sú úplne bezbrané. Poprvé navádza týmto asi teroristov, ale nielen teda ruské drony, ale aj teroristov, že aby sa na to pozreli. Po druhé, nie je to tak úplne pravda. Tie elektrárne sú chránené a po tretie, samozrejme, mali by útok malým dronom vydržať, sú tak konštruované. Ale proste to, že má premiér namiesto toho, aby zvolal bezpečnostnú radu, tak vo svojom, keď je v Rauši, pri nejakej tlačovej konferencii cez víkend, tak, a ktorú náhle zvolá, tak vlastne nerieši bezpečnosť štátu, nerieši bezpečnosť občanov, ale vlastne šíri takéto proste nepodložené informácie, alebo kráča na hrane toho, že vyzradzuje utajované skutočnosti.
Tam je ešte jedna vec, lebo zase na druhej strane aj pán minister zahraničných vecí v tomto štúdiu hovoril, že okamžite podporili Estoncov v súvislosti s uplatnením článku 4 a teda konzultácií v NATO.
Dobre, že ste sa na to opýtali, v tomto prípade áno, tá druhá reakcia bola ďaleko lepšia, kde už teda minister Blanár zareagoval tak, ako by minister zahraničných vecí členskej krajiny na to mal zareagovať, kde naozaj povedal, zrejme to pochopili, lebo museli byť aj na tom rokovaní pri článku 4. Tu je ale otázka iná. Že ako ďaleko pôjde na to v týchto opatreniach a ako si zriadi znovu rešpekt, lebo to odradzovanie...
No a to je moja otázka, môžeme teraz toto rozobrať v krátkosti, pretože presne som sa chcel opýtať, aké možnosti majú takéto krajiny, navyše ak sú súčasťou Severoatlantickej aliancie, ktorým sa niečo takéto stane, že im teda Rusi, či už pre nejaké provokácie, alebo pre nejaké testovanie ich obranných systémov, alebo prečokoľvek, v úvodzovkách vlezú do ich vzdušného priestoru. No, keď v roku 2015 lietala taktický bombardér ruský, tá SU-24, niekde napomedzi sýrskych a tureckých hraníc, podľa Turkov teda niekoľko minút v ich vzdušnom priestore, pričom podobne ako tu v Pritaline neodpovedala tá stíhačka, no tak Turci tú stíhačku zostrelili. Myslím, že minimálne jeden pilot tam vtedy zomrel, bol z toho veľký diplomatický problém, ktorý si potom medzi sebou samozrejme riešili. Vy ste pred chvíľočkou spomenuli, že Rusi považujú za legitímny cieľ sklad zbraní a techniky na poľskom území, ktorá ide smerom na Ukrajinu, a zároveň sa dejú takéto veci, že ich vojenské zariadenia prenikajú nad alebo priamo na územie Severoatlantickej aliancie. No tak čo majú robiť členské štáty? Čo má robiť NATO, aby teda obhájilo nejakú svoju celistvosť? Majú zostreľovať tie stíhačky?
Niekoľko aspektov. Vrátim sa veľmi rýchlo k tomu Turecku. Tam išlo o to, že to bol taký výbežok, ako appendix. A oni vlastne si skracovali tú cestu a zámerne tam lietali, napriek tomu, že Turci niekoľkokrát upozornili. Turci zostreli tú stíhačku, tá stíhačka priletela zo Sýrie a dokonca aj spadla v Sýrii. Samozrejme, pokiaľ sa bavíme medzi NATO a Ruskom. NATO dlhodobo nemá záujem na eskalácii s Ruskom a napriek tomu, alebo práve tým...
No ale toto je eskalácia, čo robí Rusko,
predsa. To chcem dopovedať. NATO nemá záujem na eskalácii a bolo veľmi zdržanlivé napriek týmto masívnym provokáciám, pretože ak mi jazdí po mojej ulici tank, ak mi lietá v mojom vzdušnom priestore ozbrojený vojenský prostriedok alebo aj neozbrojený, neviete v tom okamžiku, aký je, cudzieho štátu, narušil moju suverenitu, narušil môj vzdušný priestor. Ja si nepamätám za posledných 20 rokov jediný incident, kedy by krajiny NATO alebo iné suverénne krajiny vleteli do ruského vzdušného priestoru a ohrozovali Rusov, alebo vplávali do ruských vysocných vôd.
A tých 12 minút v Estonsku je nejakých, ako by som povedal, že bezprecedentných, napríklad od začiatku tej plnoformátovej vojny na Ukrajine?
Bezprecedentné, lebo toto išlo naozaj o bojovú zostavu. Tri stíhačky, ktoré potenciálne sú jadrové nosiče, si proste beztrestne letia smerom na hlavné mesto vo vzdušnom priestore. A Rusi tvrdia, že leteli z Narvy do Kaliningradu. Ale pritom poznajú dobre ten koridor a keď sa pozriete na mapu, tak tým pádom, keby leteli naozaj, nie že z Narvy, pardon, z Karélie, tak keby leteli z tej Karélie, to je priestor severne od Peterburgu, tak tam aj priamkou, keby leteli, tak letia do Kaliningradu, tak aby sa vyhli tomuto vzdušnému priestoru.
Rozumiem.
Oni si naleteli k nemu a išli súbežne s ním. No. Keď to skrátim. Konzultácie podľa článku 4 je presne ten mechanizmus, kedy krajina sa cíti ohrozená. A v tomto prípade je to na tej hornej hranici spektra, že to nie sú už nejaké podvratné aktivity a nepriateľské kampane vo vnútri vašej krajiny.
To ste povedali jasne, naložené stíhačky tak, nad krajinou, alebo drony, ktoré mieria na
tým pádom,
dôležité ciele.
My máme právo, každá jedna krajina má právo chrániť svoju zvrchovanosť. NATO by mohlo vyzvať tieto stíhačky, mohlo by ich buď donútiť pristáť, odkloniť ich, to sa stalo v tomto okamžiku, ale mohlo by ich aj zostreliť. Tu je jediné, že samozrejme na to si dáva pozor, lebo to je krajná možnosť, to zostrelenie, no ale je tu jeden problém. Ak odstrašovanie nefunguje, to znamená, Rusi idú stále viac a viac, no, tak v tomto prípade musí nastať to, čo hovorí aj prezident Petr Pavel, čo hovoríme viacerí, že odstrašovanie... Predsa, keď po policajtovi strieľate, musíte počítať s tým, že po vás vystrelí naspäť. Keď vstupujete s vojenským prostriedkom opakovane do vzdušného priestoru, musíte počítať s tým, že bude reakcia. A pokiaľ je reakcia taká, že vzlietnú aj stíhačky, hovorí k vám veža a vy máte stále vypnuté transportéry, to znamená, môže to byť aj krytý útok.
Tak
v tom prípade je úplne legitímne a na mieste zostreliť to lietadlo. Tým pádom aj tá druhá strana pochopí, že kde je hranica, že za ktorú už nemôže ísť, že jednoducho je to beztrestne prechádzať nebude. A je to úplne legitímne, lebo v opačnom prípade, ak to neurobíte, budú nám o pár mesiacov lietať nad hlavnými mestami s ostrými bombami
tam
a budú sa tváriť, že zblúdili.
Presne tam som mieril tú otázku, pretože
jediný
sa v tej súvislosti, dohovorte len, v tej súvislosti sa hovorí aj o tom, že zostreľovať takéto ciele už napríklad nad územím Ukrajiny.
Tomu sa vyjadrím, to je samostatná vec.
Nech sa páči.
Zostreliť, v tomto prípade je to jasné, že ako náhle také tie reči Medvedeva, predsedu Bezpečnostnej rady, že to by bol vstup do vojny. Nie, veď Rusko už vedie proti nám ozbrojenú agresiu. Ešte to nie je v tom rozsahu, v tej intenzite a v tom charaktere vojny, ale už vedie ozbrojenú agresiu, vstupuje svojimi ozbrojenými silami do nášho vzdušného priestoru. Máme právo a povinnosť sa brániť, ak to neurobíme. Rusko si to zle vyloží, bude si kalkulovať,
bude,
že si môže dovoliť viac a
hranice.
Môže to skončiť veľkou katastrofou. Takže máme právo to zostreliť. Treba to ale urobiť tak, že je treba to zostreliť, aby neboli vôbec pochybnosti, lebo Rusi lietajú presne v takých priestoroch, kde
sú
v tej šedej zóne, aby mohli to potom spochybňovať. To znamená, aby na rozdiel od toho Turecka, aby ten vrak spadol aj na našom území, ako náhle spadne na našom území, nemáme sa o čom baviť.
Aha.
Teraz veľmi stručne...
No, k tomu zostreľovaniu cieľov, ktoré mieria na NATO?
Čisto technicky by sme vedeli zostreľovať tie ciele, aj ktoré letia na nás, a bola by tam aj legitimita, pokiaľ je nepochybné a preukazateľné, že treba sa raketa alebo strela z plochou
dráhu, že
letí ďalej. Vy predsa neviete zriadiť hranicu ako múr nejaký presne nad vašou hranicou, kde si poviete, že od tohoto, že meter za touto hranicou to zostrelíme, ani tie reakčné časy také nie sú. Tady je ale jeden problém, to čo aj v Poľsku sa ukázalo, kde pravdepodobne jedna tá raketa padla aj do objektu.
Áno, tá Poľska vlastne na ten rodinný dom.
My sme stále v stave bezpečnosti, to znamená, akékoľvek zostreľovanie aj na cudzím území musí byť samozrejme so súhlasom Ukrajiny. A ak sa na to zdráhalo, tak to nebolo ani len kvôli tomu, že nechceme dávať signál Rusom, že sa zapájame do vojny nad ukrajinským územím, ale je to, lebo by sme to vedeli zdôvodiť medzinárodnoprávne.
Ale teda aj ohľadom bezpečnosti
aj ohľadom
Ukrajincov.
Bezpečnosti, lebo by sme samozrejme niesli zodpovednosť aj za akékoľvek škody, a nie je to niečo, čo ak to nie je absolútne nevyhnutné, čo by sme chceli robiť. Takže v tomto je samozrejme trochu problém. Na to do budúcna sa nedá vylúčiť, že naozaj pristúpi po súhlase s Ukrajinou k tomu, že bude chrániť tento priestor. Ale opäť, tam musí byť to primárne a tá legitimita v tom, že ide o chránenie pred hrozbami, ktoré smerujú voči NATO.
Jednoznačne. No tak uvidíme, či sa teraz niečo zmení po týchto rokovaniach uších.
No ale
aj, čo
možno dôležitá poznámka,
lebo
prečo sme mali mať tú bezpečnostnú radu aj u nás, pretože tuto premiér, predsa on tvrdí, že jeho suverénna záležitosť na politike, že on sa zbalí bez mandátu vlády. On je len jeden z členov vlády, moderátor vlády. On sa nemôže zbaliť, zobrať si štátnu letku a odletieť si do Pekingu alebo do Moskvy proste.
No, podľa všetkého
tam
môže, pán generál.
Nemôže, nie je to súľade s právom a nie je to súľade ani s kompetenčným zákonom.
Určite mu to schválila vláda, tú jeho cestu.
No tak, tu sú len dve veci. Lebo vládni predstavitelia z tých jej vyjadrení sa tvárili, že to je záležitosť Roberta Fica, tak ja tuto hovorím, že buď klamu, a schválili nejaké tajné uznesenie, tak ako občania chceme vedieť? Chceme vedieť, čo Robert Fico slúbil Putinovi a ako je pripravený zablokovať Severoatlantickú alianciu pri obrane, lebo NATO je konsenzuálna organizácia. A tu je ten problém.
Áno, len na rozdiel od Európskej únie tam predsa platí právo veta minus jeden, aby práve jedna jediná členská krajina nedokázala zablokovať všetky ostatné.
Nie. To je v iných prípadoch, to je v prípade obraného plánovania a tých záväzkov, kedy sa vlastne robí konsenzus minus jedna, ale pokiaľ ide o aktiváciu článku 5 alebo ďalšie vojenské opatrenia, musia ich schváliť unizono.
Áno.
Všetci členovia Severoatlantickej aliancie, a tu je ten problém, že Slovensko to vie za... Preto ja hovorím, že je veľmi nebezpečné. My nevieme, čo náš premiér, ktorý nie je súkromná osoba, ktorý bez mandátu alebo s mandátom, ktorý my nepoznáme, pretože je utajený, ale tým pádom vláda sa nemôže vyhovárať, že o tom nevedela. Niečo slúbil Putinovi, nevieme, aký bezpečnostný personál bol s Gašparom a s Dankom v Rusku, čo tam dohodli. Toto všetko vyvoláva vážne otázky.
Áno, takisto aj jeho minuloročná predvianočná návšteva, údajne súkromná návšteva priamo.
Preto mala zasadať bezpečnostná rada, aby boli všetci členovia vlády, všetci členovia bezpečnostnej rady,
áno,
aby boli oboznámení s vecami, ktoré sú neverejné, ktoré nie sú určené verejnosti, aby aj náš veľvyslanec pri NATO mal jasný mandát, že ako má negociovať, ako má vyjednávať s alianciou. Lebo
rozumiem.
Ako aliancia bude reagovať, závisí od na konci, aký konsenzus sa dosiahne a ako ďaleko v tej reakcii aliancia chce ísť.
Závisí to ešte, stihneme dve, tri otázky na záver, tak aspoň veľmi stručne, lebo sami o sebe sú to vážne veci. Možno aj ako bude reagovať Spojené štáty americké a ich prezident Donald Trump. Ten prislúbil, že v prípade eskalácie zo strany Ruska bude brániť Poľsko aj pobaltské štáty. Jeho výrok je áno, pomohol by som. Urobil by som to. Je to reálny sľub, lebo veľmi sa tomu pán prezident nevedomal.
Nerad by som vyvolával otázky ohľadom reálnosti sľubov. Povedal to prezident Spojených štátov, bol zvolený 77 miliónov.
Tak s tým budeme rátať.
Tak s tým rátam. Dobre. Samozrejme, ale musíme mať aj svoje prostriedky.
Veľmi stručne, pán generál, Rusko zasypáva ukrajinské mesta raketami a dronmi, zabíja tam stovky civilistov, vrátane detí. Čo toto je za taktika? Je pravda, že mu postup na fronte nevychádza na zemi tak, ako si to predstavovali? Aká je tam vlastne v tomto momente situácia? Zhrňte to prosím.
Situácia je taká, Rusi sa utlmili svoje útoky v Sumskej oblasti, pokračujú síce boje ešte v tej Charkovskej oblasti, ale koncentrujú sa na Donbas. Snažili sa vygenerovať niečo ako jesennú ofenzívu, lebo tá letná im nevyšla, nedobili žiadne
a
väčšie
mesto. A tá jesená je, lebo sa hovorí, že síce postupujú po metroch, ale postupujú.
Ale nie je ani tá jesená, lebo ten predpoklad bol, že tým, že stiahli vojska aj zo Záporožského a Chersonského frontu, aj od Sumy, že
by tam, došlo rýchlejšie,
že spravia niečo, čo sa pokúsili v malom pri Dobropili, že by juhozápadne okolo Pokrovska obišli vo väčšom mechanizovanom zoskupení s podporou letectva a to isté, že by spravili na tom severnom smere Kupiansk-Liman. A zatiaľ sa im to nepodarilo. Naopak Ukrajinci si konsolidovali pri Pokrovsku. Teraz vidíme také striedavie, že znovu zase Rusi kúsok postúpili južne od Pokrovska, ale zatiaľ nemáme náznaky nejakej veľkej ruskej ofenzívy a hlbokého prieniku, že by prenikli desiatky kilometrov do hĺbky.
Podľa Ukrajiny Rusi stratili v tejto vojne už 1 102 570 vojakov, majú to takto vypočítané. Zároveň teda sa blíži tá zima. Aká bude? Budú Rusi znovu sa snažiť útočiť na energetickú infraštruktúru?
Už to robia.
Už to robia pred zimou.
Infraštruktúru energetickú, dopravnú a snažia sa likvidovať aj priemyselnú základňu, lebo Ukrajina si buduje a vyrába čoraz viac tých prostriedkov sama. Teraz ukázala Flamingo, diaľkovú raketu.
Áno.
Vyrába si veľké množstvo vlastných diaľkových dronov. Vyrába si už, alebo začína si vyrábať aj dronové stíhače. To znamená tie interceptory alebo tie prostriedky, ktoré majú zachytiť práve tie drony, lebo Rusi modernizovali tiež drony a Ukrajina oznámila, že vyrába si aj balistické rakety Sapsang, ktoré sú zhruba niečo podobné. Je to pôvodný Grim 2, to je niečo
rozumiem,
podobné.
Rozumiem, ale zase počúvame, Iskander, že bude potrebovať miliardy eur na
no,
to,
nič
aby...
nie je zadarmo. To znamená, samozrejme, jedna aj
je
druhá...
Európa a Spojené štáty sú pripravené ďalej pomáhať a...
Dobrá otázka. Tvrdia, že áno,
Ukrajinu.
Tá realita je niekde...
Medzi, hej?
Niekde medzi, ale vidíme reálne, že inú možnosť Ukrajina nemá. Táto vojna bude pokračovať aj cez zimu stále týmto vyčerpávajúcim spôsobom. Pre Ukrajincov dobrá správa je, že sú čoraz efektívnejší v tých hĺbkových úderoch na mekšie ruské ciele ako rafinérie.
To sú tie rafinérie, čo vidíme.
Ale
teda.
Posledné dni sme videli aj veľmi masívne útoky na systémy PVO a ďalšie dôležitú vojenskú infraštruktúru na Krymskom polostrove, čo naznačuje, že Ukrajina si pripravuje podmienky nie na obsadenie toho Krymu, na to nemá silu, ale na to, aby mohla potom aj využiť napríklad tie svoje rakety, ktoré by boli zraniteľné proti týmto...
Áno, systémom protivzdušnej obrany. Rozumiem. A prenikať možno aj ďalej.
Takže chystajú si podmienky.
O miery, po ktorom volá množstvo politikov, ale teda menej...
Vyšumelo 24 hodín, 100 hodín, vyšumelo opakované dvojtýždňové ultimátum prezidenta Donalda Trumpa.
Nevidíme to teda.
Bol na Aliaške nejaký meeting... No. Všetci mali veľké očakávania a Putin dosiahol to, čo chcel, že vlastne dostal pódium, z ktorého mohol šíriť ďalej svoju propagandu.
Miesto
a teraz nám ukazuje,
v prezidentskej limuzíne na červenom koberci.
Tak, a teraz nám ukázal, že nielen, že intenzívne bombarduje celú Ukrajinu a vlastne vyberá si zámerne civilné ciele, ale už začína nalietavať aj intenzívnejšie do nášho vzdušného priestoru.
No, snáď
lebo
to vidí
za posledných 10
Trump.
Dní, 3 veľké incidenty a okrem toho tie bežné, také tie drobné narušenia, tie sú na báze každého dňa.
Sledujeme to ďalej a ja už tú tému nechcem otvárať, tak skúsme to uzavrieť len vetou, lebo sledujeme samozrejme vojnu v pásme Gazy, kde Izrael teda útočí na pásmo Gazy, chce definitívne ukončiť, ako to povedať, Hamas, zlikvidovať ho. Je to samozrejme všetko reakcia na teroristický útok z októbra spred 2 rokov, no tak medzi tým Organizácia spojených národov, valné zhromaždenie, na ktorom mnohé krajiny vyhlasujú uznanie štátu Palestína, najnovšie Spojené kráľovstvo, Austrália. No tak čo toto znamená? O čom sa budeme rozprávať, pán generál, najbližšie, keď sa budeme rozprávať o Izraeli a o situácii v Gaze?
Myslím si, že treba pozrieť dve veci. Teraz prišla nejaká vlna uznávania, kde aj krajiny G7, ako Austrália, Spojené kráľovstvo a Kanada.
Áno, Kanada.
Uznali Palestínu, ale inak už bolo okolo 140 krajín, napríklad Slovensko. Vrátane Česko
Slovenska.
Ešte pred vstupom.
Presne tak.
My sme ešte už vtedy uznali. To znamená, je to len ukážka toho, že Netanyahu chce dokončiť tú operáciu. Mimochodom, bezpečnostná situácia sa pre Izrael po tých dvoch rokoch vojny predsa len zmenila, pretože Hamas chcel vyvolať totálnu vojnu proti Izraelu za jeho zničenie. Bol podporovaný aj Iránom, mal veľkého spojenca Hizbalah. Keď sa dnes pozrieme, Hizbalah viac menej neefektívny. Zmenil sa režim v Sýrii, ktorý nie je priateľský voči Izraelu, ale aj si dáva pozor, aby nebol nepriateľský. A hlavne nerobí hostiteľa Hizbalahu. A tým pádom sa aj situácia Hizbalahu v Libanone zhoršila. Keď sa pozrieme Irán dostal lekciu a príručku. Jediné, čo je, lebo vlastne za predchádzajúcej Trumpovej administratívy celkom dobre fungovali.
Musíme to ukončiť.
Fungovali abrahamské dohody, to znamená, Izrael teraz je balancuje v tom, že vojensky a operačne sa mu darí, ale stratil podporu, veľkú časť podpory medzinárodného spoločenstva, tak. A to aj vďaka samotnému Netanyahovi a spôsobu jeho komunikácie.
Má tá toto situácia v Gaze vojenské riešenie, to je to, čo som sa pýtal úplne na začiatku.
Hamas, tam je to také, že ak nechajú Hamas ďalej fungovať, tak vlastne sa tie dva roky stratili a zbytočne veľa života aj operácie. To je ten pohľad Izraelcov, že to treba dokončiť, ale to dokončenie neznamená žiadne ďalšie riešenie, pretože aj Izrael predpokladá, že nejaká iná autorita potom prevezme kontrolu nad Gazou. Isté. A to je niečo, na čo si musíme počkať.
Bavme sa o tom, čo najrýchlejšie, samozrejme aj o tom, ako sa vyvíja situácia na Ukrajine. Veľmi pekne ďakujem, pán generál, že ste dnes boli. Generál Pavel Macko, podľa možnosti príjemný deň.
Ďakujem pekne a príjemný deň všetkým.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Káva so surovým vajcom.
Zrazu teda po tých točitých schodoch vidieš hore a tam už sa ti otvára tá veľká kaviareň, tá terasa, kde sa teda usadíš a ideš ochutnať prvýkrát vo svojom živote vajcovú kávu.
Aké bolo to vajce? Normálne slepačie?
No áno, asi slepačie. Okay. Teda neviem.
Teraz som ti dal chrobáka do hlavy, že?
Baristi v kufri. Nový podcast z produkcie Bauer Media. Už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.